Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nxandru l-ewwel minn tliet episodji mill-ħajja tal-kompożitur Ungeriż Franz Liszt fl-okkażjoni tal-200 sena mit-twelid tiegħu.
U twilet fit-22 Ottubru fis-sena 1911 Fredin graħal xkejken fil-konfini bejn l-Ungerija u l-Awstrija. Dak iż-żmien l-Ungerija kienet tagħmel selm mill-Imperu Awstro-Ungariku.
Kien pjanist prodigju ta' disa snin ta' kunċert f'Sopron u ieħor Pressburg u kiseb borża ta' studju biex ikompli l-istudji tiegħu għall-pjanu. Fil-fatt il-familja marret toqgħod Vienna u Franz jew Ferenc beda l-istudji tiegħu ma' wieħed mill-akbar għalliema ta' żmienu u ta' kull żmien, Żerni. Telaq lej Franza biex jistudja fil-konservatorju, imma l-applikazzjoni tiegħu ġiet mixħuda, iżda xorta baqa' hemm jistudja ma' wieħed mill-aqwa pjanisti virtuosi.
Beda jdur l-Ewropa, inkluża għal darba tnejn l-Ingilterra, biex jagħti kunċerti tiegħu bil-pjanu li dawk iż-żminijiet kienu msejħa soliloqwi. Wara l-mewt ta' missieru li ġennu mhux ftit biex jaqbad il-karriera ta' pjanist, ġiet l-ewwel kriżi tiegħu reliġjuża u tħajjar isir patri. Imma minn flok qabad ma' waħda mill-istudenti tiegħu Caroline de Saint Cricq. Imma l-ġenituri tagħha xejn ma raw bajn tajba din ir-relazzjoni. Liszt għamel f'qalbu u saħan sitra ħarġet ix-xnija li kien miet f'Pariġi. Imma fil-fatt biex jidherrisew kien qabad jifrekwenta l-ħajja artistika mundana ta' din il-belt. Iltaqa' fost oħrajn ma' Paganini, Berlioz u Chopin.
Imma permezz ta' Chopin iltaqa' wkoll mal-kontessa Marie Dagul.
Liszt kellu 23 sena u l-kontessa 28 sena. Kienet jiena miż-żewġa għal 6 snin mal-Konti Charles Dagul, akbar minn 20 sena u ġa kellhom 3 tfal. Kienet mara ta' intelligenza kbira, mhux apprezzata minn żewġa, speċjalment għat-talenti tagħha u kien jitraskura.
Il-laqgħa tagħha kellha tbiddel il-ħajja tagħha u dik ta' Liszt.
Iltaqgħu fil-fatt fl-appartament ta' Chopin għal festin ta' ikel imbitu mużika. Kien hemm l-aqwa artisti ta' dak iż-żmien.
Fost il-missednin kien hemm Berlioz li wasal ma' Liszt, Hein de la Croix, Rossini, Meyerbeer, il-maħbuba ta' Chopin, George Sand tbejjeb is-sigarri u l-kontessa Marie Dagul. Moħħ Franz Liszt huwa u jduq il-mużika ta' Chopin kien fil-kontessa u l-kontessa moħħha fih. Fuċ sabiħ, xaru isfar kważi tifel kbir, għajneh jixelu id-bissima klimu ħlejju daqs il-mużika ta' Chopin, id-deħ biswaba ta' walin, der aristokratika minn kejja li ma kienx nobli. Minn dakinhar, Franz u Mari bdew jaraw li l-xulxin ta' sikwit. U bdiet il-ħajja ta' maħbubin imqanqla li xelu l-Ewropa, mhux Pariġi biss, bir-relazzjoni skandaluża tagħhom.
Liszt u l-Kontessa.
Episodju mill-ħajja ta' Franz Liszt, kitba ta' George Peresso. Franz, doq li xi ħaġa li hija biss bħalma daqqejt għal sħabna dikinhar fl-appartament ta' Chopin.
Dikinhar daqqejt ukoll għalik biss. Fil-kamra daqs li kieku ma kien hemm ħadd ħlief int.
Klimek sabiħ daqs il-mużika li ddoq.
interġajt għan għalfija l-mużika tijaj. Il-mużika li jena inwarraf għalli. Int etta minni kompozitur.
Dejk, Mon Franz, minn kejja li jenu kollan di talenti tijaj un nobilta ta' familti, inħosni ma niswa xejn. Int l-akbar ġenju tal-Europa.
Klimek faħarni jizzejiet, kontessa.
Sejjaħ li bismi, Marie.
Marie.
Jinstema sabiħ ismi fuq fommok, jisu melodija.
Int nobli, jien wilt raħal kważi minsi.
Int wilt il-kometa. Sirt naf li meta twelit deret kometa. U Zingara qalet lill-ommok li jentat id-dawa l-Europa bit-talenti tijak li bdejt turi ta' eta' zaħira. Jena jien xejh dejk.
Tarmix li lek nifsek, Mari. Baraz buħitek intandek ħaġa kbira. Imħabba.
Għalik, Franz. Imħabba immensa.
Intandek li l-żewġek?
Zwiċ ta' konvenjenza. Bla mħabba.
Imma bitlet it-tfal.
L-imħabba tijaj lejk mused biddel u tfixkel xejn l-imħabba li għandi għal-uledi. Għax waqaft, Franz? Ħawattek biklimi?
Waqaft biex namel dak li nixtieq ma namilx. Nan hekk miegħi. Fil-memwars tagħha Marida Gould li kienet kittiba tajba, ħallit tifkira ta' dawn l-ewwel laqgħat tagħha ma' Franz Liszt.
Għall-ewwel kont ninduna li ħdejja kien ikun mifxul, mistħi. Donnu iħossu xi ħaġa inqas minni. Mara nobli u akbar minnu fleta magħrufa wkoll fil-qasam tiegħi. Għall-bidu kien ikollna taħdid it-serji fuq filosofija, destin tal-bniedem, fuq dak li għadda minnu fl-ewwel relazzjoni kemm bata u kemm kien imdejja. Ma kinux jonqsu taħdid itwal fuq Alla, kellu sens ta' reliġjożità kbira. Ma kien jidher imxenna għall-imħabba. Anki imħabba espressa b'mod intimu. Miegħu kont nitkellem bil-miftuħ, dak li nħoss f'qalbi, dwar iż-żwieġ imħassar tiegħi, kemm bħalu kont qed ngħaddi ħajja mdejqa. Ħassejt mill-ewwel li bejnietna bdiet tinbeġġ xi ħaġa żagħżugħa u serja, fuq ftit serja u naiv. Kuna nqattgħu sija twal fl-imkien għandi, u jdoqli, u jien naqra lu Goethe u Schiller. Kellu waġ kbir biex jitallem dak li għamel l-Ewropa kbira, ħassejtu jiddependi minni, u jien minnu. Meta ma kienx jiġi kien qisu ma sebaħx. Imma darba kelli ngħidlu li kelli ninfiret minnu għal xi żmien. Is-soltu ngħaddi s-sajf ma' wliedi fid-dar tagħna fl-Iżvizzera.
Qed li wliedek mhux se jkunu ta' tfixkil bejnietna?
Ma nistax inħalli dan id-dmir.
Mur. Ipprova ninsik u jipprova nsini.
Inta fabruħu ġismu fil-mużika forsi jinsini. Imma ma setax u lanqas jiena. Ma stajtx ngħaddi mingħajru. Dik id-dar li qatt ma kien fiha. Bdejt inħossa vojta mingħajru. U wara siġġimgħat stedintu biex jiġi joqgħod għandna fid-dar ta' Croatian Brie. Imma mill-ewwel intbaħt li xi ħaġa tbidlet fih. Kien nervuż u jien ma bdejtx inħossni fiha nara hekk. Fwaqtiet kont inkellmu u lanqas ikellimni. Ħalli skit twil jinfirex bejnietna. U fuqtiet ħallih paċ-paċ u ma jiqafx. Jagħmel ta' birruħu li kien kuntent. Ma kont naf li ma kienx. U anki meta kien idoq il-pjanu u jimprovizza, kellu ċertu nervożiżmu fuqu li qabel ma kellux. Fejn qabel il-melodiji kienu suwavi, issa kellhom xeħta tal-biża. U l-akkordi id-darsu ma flaħtux aktar. Franz, għax qed tagħmilli hekk? Ittertaqni bl-imġiba u l-mużika tiegħek.
Marija, hemmhekk mhux posti. L-afdarek u nanqas f'ħajtek. Int mara miż-żewġa.
Ħallik minn dawn l-iskrupli, għax ma tasal imkien, la bħala bniedem u lanqas bħala mużiċist.
Ma nafx, Mari. Inħoss li ridek imma m'għandix jett għal din il-ġibda.
Kom vinċejtu bi klimi u bidmuhi li aħna konna mamula għal xulxin. U kol imbikki nizel arkubtejh jan naqsa għajja u jħaddan nimijaw u jitlobni maħfra. Mitlufa f'xulxin ħassejt li konna mamula għal xulxin. Jien ta' Franz u Franz tiegħi.
Kemmu ma żbieħ xobtej kemm laħma u ħomor Marie jaħarqu aktar minn nar. Libbisni kunni kemm jien b'imħabtek waqt li tħaddani ma' sidrek.
Imma minkejja dawn id-dikjarazzjonijiet ta' mħabba, bqajna ma nistgħux infissru lil xulxin x'inħossu tassew. U kien jgħaddu ġranet bla ma naraw lil xulxin. Imma kienx jagħti kunċert li ma kontx immur. Niftakar wieħed mużika ta' Berlioz l-adattament tiegħu ta' Symphony Fantastik. Għall-ewwel l-imġiba tal-udjenza kienet bierda, iċ-ċabċib bla ħajra. Imma aktar ma daħal fl-adattament, aktar ġibet l-udjenza miegħu u lili fuq kollox. Ma ninsaqad dak il-lejl ta' mħabba. U stidintu mill-ġdid inqattaw ftit jien fid-dar tiegħi tal-Iżvizzera. U rajt li tqanqal mhux biss fl-imħabba, imma wkoll fil-kompożizzjoni. Imma Franz ma kienx fsiktu. Inkontra qalbna bilna li nisseparaw. B'dana kollu konna nikdbu li xulxin.
Mindu tlaqt ma nistax insib mistrieħ. Kemm il-darba tennejt mal-poeta, aħjar il-mewt orribbli. Le, titħassarniex, ħallini nibki ftit aktar. Inti b'qa' tiqi. Li ma qiet tista' tbierek qabri.
Niftakar fik fejn inkun u x'inkun qed nagħmel. Jien ukoll għaddejt minn waqtiet fejn ħsibt li intemm ħajti darba l dejjem. Imma alla żammidu fuqi. Minkejja tbatijiet li ninsabu fihom. U li għaddejna minnom, mandekx titħassarhom, għax kollox ma kollox ġabu fuq iġit aktar mill-li timmaġina. Int qtajt ir-rabtiet li kienu għadhom iżommuni mal-imoddi tiegħi, u anqlu fija mħabba universali. Ħalli dan il-ħsieb jinżel ħlejju fuq dan il-waqt tal-mewt.
Ħalli nittamaw li Alla jkollonina minna u li mħabba infinita tiegħu taqadna flimkien. Inħossni dajjef ħafna, u bħal donni wasalt fuq l-adba tal-mewt. Ma m'għandix dubju li qatt nirxuxtaw u rasna tofruq l-irħama tal-qabar. Jiġri x'jiġri minna, imħabbitna tibqa'.
Ġraj oħra ta' niked dellet ħajti. Bint il-kbira mietet wara attakk tal-meninġita. Batejt ħafna. Flok sibt farax minn żewġi, iż-żwieġ tagħna kompla tfarrak. U kieku ma kienx il-ħsieb ta' Franz kont nasal li intemm ħajti. Imma Franz ukoll tbiet minni, mittikel minn sens taħtija. Wara ġimgħat bla ma smajt minn għandu, fl-aħħar irċevejt ittra minn għandu fejn qal li kien se jħalli Franza darba għal dejjem u saħ nsitra l-Ewropa. Imma qabel jitlaq x'taqjarani. Ikolli nammetti li f'dik il-laqgħa tagħna Franz ġab ruħu miegħi b'qalb tajba.
Għaddejna wis minn sara mul manma tu jibes u tqil wis fuqna. Għana għandna żgħar kraġuzi sinċiri kuntenti bina nfusna. Ħajitna għandha bżonn ħtijiet kbar jew virtujiet kbar. Quddiem il-qdusija tal-ġenna hemm bżonn li nistqarru mħabbitna.
U hekk kellu jkun. F'Diċembru tas-sena 1835 konna flimkien fl-Iżvizzera u hemm twelditilna l-ewwel tarbija tagħna li semmejniha Blandin. Minkejja li konna Ġiniv waslunna l-ajdut ta' Pariġi skandalizzata u ipokrita. Imma minkejja kollox, Franz kien jinsab kuntent u l-improvvizzazzjonijiet tiegħu tferxu fid-dar tagħna mal-biki ta' bentna. Kemm damem kiteb l-ewwel ġabra ta' Anet de Pellegrinage. Swiss u album d'un voyageur. Kelli rasi mistriħa li Franz issa kien tiegħi u kien se jibqa' miegħi f'dik il-ħarba għadu. Imma ma kellux ikun hekk. Jien kont kuntenta bil-ħajja kwieta bejn ħitna, imma kien ħobbi l-kumpanija U d-dartana ta' sikwit kienet tkun mimlija nies jitkellmu jixorbu jdoqqu. U Franz kuntent li kun imdawwar b'nies li tfaħru. Imma jien kont qed narah jitwarrab minni. Biex nfittxu ftit ħin għalina, ħsibna li nagħmlu ġita fl-Alpi. Imma hemm bla mistennija ġiet issibna George Sand, il-maħbuba ta' Chopin. Il-komplit qajjem l-għajdut tan-nies Svizzeri. Ftit jew wisq imġebda, ftit iridu biex jiskandalizzaw ruhom. Fix-xalè li konna fih, tant għamilna storbju, li d-dirigenti kellhom jgħidulna inraznu l-ajjat u l-festi tagħna jew inkella kellna nitilqu. Ma nistax ninsa meta wasalna Freiburg u Franz daħal f'kappella u saħħar lil kulħadd bid-daqq tal-orgni. Imma kif konna f'Ġiniv waslitlu l-aħbar li Pariġi kienet mixawla bil-ħilla pjanistika ta' pjanista magħruf ieħor, Sigismond Albert. Franz ma setax isib mistrieħ u jkolli nammetti li hemm mhux ftit li Pariġi kienet qed titpaxxa bi pjanista li ma kienx hu.
Ibur Pariġi unuri lil dan Talbert minnu l-aqwa pjanista tal-Ewropa. Se jaħlu amur propr imma jinsa nħallat b'ħafna ilma l-inbit ta' Talbert.
Smajt il-prinċipessa Kristina Belġojjożo, mara sabiħa u tajrf kbir, ridet tagħmel bħal gara fis-salott tagħha bejn Liszt u Talbert. Waslu li għajdut li tnejda qew b'mod difejn. Imma Franz Liszt ħareġ rebbieħ. Il-ġudizzju tal-prinċipessa kien favur Franz. Forsi anke l-ġibda tagħha ta' qalba kienu lej Franz. Meta wasal lura għandi, tajnija li mmorru lej l-Italja, pajjiż li leh kellu ġibda kbira. Pariġi għalih kienet tentazzjoni. Kif stennejt, in-nebħ kreattiv tiegħu żdiedlu u beda joħroġ kompożizzjonijiet waħda wara l-oħra. Imnebħa minn xogħlijiet, kemm ta' pittura u kemm letterarja Taljana. Saħruh Petrarka u jaqra s-sunetti tiegħu. U saħru Dante Alighieri. Kien jgħaddi ħin twal, jaqra la Divina Kommedja. U kiteb xogħol imnebbaħ minn dan il-qari.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diretta via era smarrita.
Kiteb ukoll it-tieni ġabra ta' pellegrinaġġ in Itali u hemm għall-qrib il-Miliet twelditilna t-tieni tifla tagħna li Franz rid isemmi Cosima għax tant kien issaħħar meta żorna l-Lago di Como. Żorna Milan fej Franz sa kunċert fla Scala u marna wkoll Venezia li saħritu tant li kiteb mużika mnebħa mill-belt tal-Laguna. Imma meta sema x'mara Danubju kienet faret u għamlet ħsarat kbar fl-Ungerija, ħass il-patriottiżmu tiegħu lejn art weliedu jitqanqal u ta' kunċerti biex jiġbor flus għal dawk li batew ħsarat bla rar. Kellu jagħti kunċert jew tnejn f'Vjenna, imma ta' aktar, u dak li beda bħala tur ta' għajnuna fil-antropika kompla bħala tur tal-frua tiegħu. Kien aktar moħħu fil-laqat li kien qed jingħata kull fejn imur milli fil-għan li għalih beda dak il-vjaġġ. Meta ġi lura għandi f'Venezja rajtu inbidel qatih. U ma kienx iddejjaq jitkellem miegħi kif ħafna n-nisa kienu jintilfu jisimgħu l-kunċerti tiegħu. Kien kuntent li sar id-Don Juan tal-Ewropa. Franz ma tafx li qed iddejjaq nitkellimni ta' kuljum u tiftaħar kemm nisa kienu jintilfu saħansitra minn sensihom jisimgħu kid-doqq.
Min għalija se tħu pjaċir li l-maħbub tiegħek u daqshekk maħbub minn nies tal-aristokrazija.
Int minn tixejn ħlif Don Juan Parvenu, Don Juan għadek tibda u mżarġan u vanitus.
Trit-twiġani għax jina weġġajtek, kollu sew. Jekk qed takkużani li jiena bdiltek ma' ta' nisa li ntilfu warajja, Għarisina ma niddejjax li intu koll issib xi magħbu.
Il-fruwa tiegħek iġġalek tajt kliem bla sens.
Bħalli kieku ma nafx li meta jiena nkun il-bott minnek hawn min jikkorteġjak.
Ma jfissirx li jiena teħweġ.
Kollox sew. Jiena sejjer Pariġi imxi miegħi. Ħalli nagħti kunċerti. U ninġabru flimkien isna familja.
Familja waħda. Bħalli kieku jien għandi familja. Jien tlaqt kollox għalik, lill-istess binti. L-uniku talent li baqali imħabti għalik. B'xorti tajba l-ġlied tagħna t-taffa, u erġajna sibna ftit taslim. U f'Ruma twelidilna iben semmejnih Daniel. U Franz kien jgħaddi ħafna żmien jikkomponi. Minn għalija li kont sibtu mill-ġdid. Imma kien sema li ftit li xejn kienu nġabru fondi biex jittella monument għal Beethoven, li hu kien iqis l-akbar kompożitur ta' kull żmien. U kien jgħaddi ħin twali doq bil-pjanu l-arranġamenti li jagħmilu tas-sinfoniji tiegħu. Ħwal darb'oħra ma kellux kwiet. Telaq lejn Vjenna biex jagħti kunċerti ħajġbor il-flus għal dan il-monument. U nnexxielu. Imma l-darb'oħra jien bqajt waħdi. U dam il-bogħod minni għax saħansitra mar l-Ungerija fejn kellu laqgħat kbar. U jien ngħid mhux tant għallaqatu l-onuri li kien qed jikseb, imma għax kont naf li jekk mingħajr seta' jgħaddi, mingħajr il-fruwa u n-nisa ma setax jgħaddi, ħallini waħdi bi tliet tfal għal affarijiet li seta' jgħaddi mingħajrhom. Fil-fatt kien dam kważi 7 snin idur l-Ewropa, jiġi kultant żmien jarana, u fil-fruwa tiegħu ma kienx iddejjaq saħansitra. Ikellimni fuq nisa magħrufa li kienu tilfu rashom fuqu. Minkejja li kien jirrakkunta li kollox. Daqslu kieku dawn kienu nisa ta' kultura kbira aktar milli ta' sensualità li affaxxinatu. Dak li ma qallix hu kont insir nafu mingħand ħadd ieħor jew minn xi gazzetti li kienu jinsinwaw li kienu jaraw ħdejjem fil-kumpanija ta' nisa sbieħ u magħrufa. Bħall-aħwa Bettina von Arnhem u Charlotte Hagen, u l-famuża Mariette Duplessis. Il-famuża l-Adam u Camilla, u l-pjanista Camille Pleyel, u l-kantanta Caroline Unger. Imma l-aktar li dejqitni kienet il-relazzjoni tiegħu maż-żeffina u kantanta Lola Montes, li meta ried jitlaqa' kienet għamlitlu storja, u saħansitra daħlet waqt kunċert tiegħu u bdiet tisfen fuq mejda u ħarbtitlu kollox. L-aħbar ixxandret f'ħafna gazzetti tas-soċjetà magħhom biex isibu l-iskandli. Bix minna li ħitaffi li rabja li kelli għal dell-istoria, għalli li tantrit jahles minna li darba sakkara fil-kamra tal-hotel u ħarab. Kultant ma konċ nifmu, jekk kienx qed jgħid li kollox jew kważi fuq ir-relazzjonijiet tiegħu biex jonfoħ l-egoizmu mkabbar u vanitus tiegħu jew inkella għax kien inġenu.
Mari, nista' nifhem li inti skomda li flok il-kontessa u flok il-letterata li jint. In-nies qiegħda ssibek bħala l-maħbuba tal-pjanista list.
Ma niddejjaqx li jsejħu li l-maħbuba tal-pjanista list, imma marriċ inkun waħda mill-maħbubin.
Nistqar li issa nħossni ħati meta ħallejtek biex immur Vjenna. Temminni jekk ngħidlek li l-pjanu li ndoqq għal ħadd ieħor li mhux int sar iddejjaqni. Veru li ma nafx ngħix mela l-suċċessi tiegħi ta' pjanista, imma s-suċċessi u ċabċib u l-klim sabiħ li ksebt meta mor Vjenna. Bat l-Ungerija u saħansitra fi Trieste. Illum qed inħossom isom niepen li jħabru il-funeral tiegħi.
Il-niepen tal-funeral tagħna kienu ilhom idoqqu. Fis-sir dan it-tmiem meta snin wara li konna nfridna fl-1847 titlu wittra mimlija rabja u dwejja. U ma qatx nomot u norqom il-kliem. Ma nafx bqajt nagħmel miegħek. Affaxxinanti kemm trid, imma ma tiswal xejn Don Juan li ma jitallem qatt. Pulċinell taċ-ċirku. Nofs prestiġġatur li għandek ħila taħbi l-idejat u s-sentimenti u titbaxxa tħares lejn l-udjenza mistaġba li ċabċablek. Ħaddejt miegħek 10 snin ta' illużjoni. Qalbi hija mimlija mrar. kontilja d-deja nikteb il-romanz Nelida bin-nom de Plum Daniel Stern. Issa kien wasal iżmin li nippubblikah. Ippubblikajtu fl-1847 fuq Gazzetta Soċjalista. U jien ta' tradizzjoni royalista anqalt skandlu kbir. L-list minkejja li bis-soltu ċiniżmu vanitus tiegħu feraħ li l-ktieb kien għamel suċċess, ma setax jaħbi li r-rumanza mill-ħsara, għax qal li fil-karattru ewlieni, pittur fallut flok mużiċista, hemm ritratt tiegħu. U ritratt mhux ġust, ma nafx kien iċ-ċil vendetta ta' Mara Feruta li ġalitni nikteb u nippubblika dak il-ktieb. Imma ċerta sodisfazzjon ħassejta. Xi snin wara l-infridna, kelli nisma li ftur fi Kiev list qabad maħbub oħra. Din id-darba prinċipessa Pollakka. Imma dik, storja oħra.